Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Zgjatja e pushimit dimror për nxënësit në Kosovë po kundërshtohet nga disa prindër. Pandemia dhe mosmarrveshjet me Bullgarinë ndër sfidat kryesore të 100 ditësh të qeverisë maqedonase. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë gjysmë vjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 do të përfundoj para kohës së parapar. Po ashtu edhe pushimi dimror do të zgjatet për shkak të pandemisë. Me këtë veprim nuk po pajtohen disa prindër. Ata thonë se plan programet nuk do të arrinë të realizohen dhe fëmijët po pësojnë më së shumti nga gjithë kjo. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfundimi i gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2020-2021 me datën 18 dhjetor ka ngritur pakënaqësi tek prindërit në Kosovë. Ardiana Thaçi, prindër, thotë se nxënësit nuk kanë arritur të mësojnë të gjitha njësitë mësimore, pasi që edhe mësimi online, i cili her pas herë është praktikuar, nuk ka dhënë efektet e duhura.
Unë jam totalisht e pakënaqur me gjithë mësimin e mësimit, dhe mësimit online, por edhe mësimit që i bën shkollë. Kam dy fëmijë që janë në shkollë dhe praktikisht në vit këtë kohë, ju ka rënë të qëndrojnë në shkollë një muaj e gjysmë, pasi një muaj të tjerë kanë ndajtur në shtëpi dhe kanë pasur online. Edhe ajo që kam rënë, pasi ka kurs, ka kanë pasur mundësi të rrinë ta në online, ka qenë ora 8 të shkurtër, 30 minuta, dhe përdorimi i shumë platforma online. Tash si dohet, ka shkaktuar vështirësi të mëdha. Kështu që për 30 minuta sa ka qenë planifikuar bëhet jam timi, dikon në 10 minuta humbur duke i ndruar platformat dhe duke u tentuar të kyçen në to.
Qeveria e Kosovës për të parandaluar përhapjen e koronavirusit ka marrë vendim që gjysmëvjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 të përfundojë më datën 18 dhjetor dhe gjysmëvjetori i dytë të nisë më 18 janar 2021. Në bazë të kalendarit shkollor, mësimi në Kosovë ishte dashur të përfundojë më 24 dhjetor dhe të nisë më 8 janar. Ardiana thos se ata që po pësojnë më së shumti nga vendimet e tilla janë fëmijët të cilët kanë shënuar ngjecje në mësimdhënie. Ky gjysmëvjetor, thot ajo, do të duhet të përsëritej pasi që ka qenë i dështuar.
Do të doja si tren, do të isha më të kënaqur si vetmi, ta ripërsërisnim këtë vit shkollor, për shkak se me asta kemi pasur po, se ka qenë komplet i dështuar dhe kur thjesht nuk kanë mundësi më shumë.
Imer Rëshitaj nga Këshilli i Prindërve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ky veprim i qeverisë ka shkuar në dëm të fëmijëve. Ai thot se nuk u konsultua nga qeveria e Kosovës në marrjen e këtij vendimi, pasi që siç thot ai do ta kundërshtonin.
Është vendim i pakonsultuar me përfaqësuesit e prindërve dhe nxënësve, është vendim i paanalizuar mirë dhe si i tillë nuk shkon në dobi apo por në gjithash është në dëm të nxënësve, për shkak që shkurton procesin mësimor të parapar që ka qenë deri në 24 vjetor.
Viti shkollor 2020-2021 në Kosovë kishte filluar më 14 shtator. Ky vit shkollor është parapar të realizohet përmes tre skenareve. Skenari A ka të bëjë me zhvillimin e mësimit në ambientet shkollore. Skenari B apo mësimi kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkolla dhe skenari C është mësimi në distancë apo online. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka kërkuar nga shkollat që t'i përmbyllin plan programet e parapara për këtë gjysmëdhjetor deri më 18 dhjetor. Kjo përmbyllje para kohe e plan programeve shkollore, thot Rëshitaj, është duke shtuar presionin tek mësimdhënësit dhe po ashtu një presion edhe për nxënësit, që si thot ai, kjo mund të reflektojë në performancë negative. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, e cila ka përkrahur vendimin e qeverisë për përfundimin e gjysmëdhjetorit para kohe, thotë se nuk do të mund të mësohen të gjitha njësitë mësimore. Kryetari kësaj sindikate, Raman Jasharaj, tha për Radion Evropa e Lirë se njësitë të cilat nuk arrihet të mësohen do të plotësohen në gjysmëdhjetorin e dytë.
Bashku e përkrahet vendim dhe bashkë me marshin e të tjerë të punojmë çfarë tutje që ta fillojmë sa më mirë zgjedhjen e dytë dhe të realizojmë aq më shumë e sa mundemi brenda mundësive që na krijohen dhe brenda situatës aktuale që do të jetë nga Covidi.
Edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti në ditën kur është marrë vendimi për përfundim të parakoshëm të gjysmëvjetorit të parë, ka thënë se këto ditë do të kompenzohen në pranverë apo në qershor. Sektori i arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe pa përmirësim të duhur në fusha të caktuara. Nxënësit në Kosovë, sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar në shtator të këtij viti, ishte theksuar se kanë ngjecje të lartë në mësimdhënie. Ky raport pati vënë pas një fëmijë që fillon shkollën në moshën 4 vjeç mund të presë që të kryej 13.2 vite shkollim deri në ditëlindjen e vet të 18, por kur llogaritet mësimdhënia reale e fëmijëve, vitet e pritshme të shkollimit janë vetëm 7.9. Pra, si pas Bankës Botërore, ka një hendek të mësimdhënjes prej 5.3 vitesh. Për Radion Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa, Elir.
Në Kosovë, mosha mesatare e vdekjeve nga COVID-19 është rreth 70 vjeç. Kështu thonë nga Ministria e Shëndetësisë, si pas të cilve, vdekjet kanë ndodhur kryesisht tek personat me sëmundje shoqëruese. Por ata thonë se ka raste të vdekjeve dhe të moshave të reja që nuk kanë pasur sëmundje tjera kronike. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Nga data 27 nëntore deri më 4 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 110 persona. Sa u përket të infektuarve në Kosovë me COVID-19, grup mosha më e prekur është ajo prej 30-39 vjeç, e ndjekur nga grup moshat 40-49, pastaj 50-59 dhe 20-29. Sipas gjinis, më e prekur është gjinia mashkullore me 51% kundrejt 49% femra. Këto të dhëna i tha për Radion Evropa Elir Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas këtij grup mosha të cilat kanë vdekur nga infektimi me koronavirus e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, janë 70-79 vjeç, duke pasuar me 60-69 vjeç, varësisht nga periudha kohore. Pastaj vijnë personat mbi 80 vjeç. Por Hoti thot se ka mjaft raste edhe të grup moshave më të reja që tregon se COVID-19 nuk bën përjashtime.
Kjo kërkon kujdes nga secili, sidomos në këtë kohë kur virusi po shfaqet me ashpërsi të madhe kudo, dhe në njëjtën kohë kur shpresat e njerëzimit për përdorim të vaksinës janë rritur.
Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, aty ku edhe po trajtohen pacientët me COVID-19, krahasuar me numrin e të hospitalizuarve, numri i vdekjeve nuk është i lartë.
Në klinikën infektive, në raport me numrin e shëruve, është edhe një vdekje është shumë, por në raport me numrin e të spitalizumve dhe të shtrive në klinik numri vdekje, unë mendoj se ka qenë në shifra cëllat janë shifra konkurente me vendet